Галатиялыларға жазылған қат. Екінші бап. Арадан 14 жыл өткеннен соң Барнаба менен бірлікте және Иерусалимге бардым. Жаныма Титусты да алдым. Ол жерге Құдайдан алған аяным себепті бардым. Сол жердегі жамаат жетекшілері менен жеке сөйлесіп, басқа милләтлер арасында өзім жариялап жүрген қош хабарды баян еттім. Ислеген минетім һәм хәзер ислеп атырған іс әрекетімнің зая кетпеуі үшін усылай иследім. Ал олар менің жанымдағы Титустың грек болуына қарамай, оны сүннет етілуге мәжбүрлемеді. Бірақ арамызға жасырын кірген айрым жалған туысқанлар бар еді. Олар біздерге Иса Масих берген азатлықты көре алмай, біздерді яхудилердің низамының құлы қылмақшы еді. Ал біздер қош хабардың хақиқаты сіздер менен бар хулла бірге болсын деп, оларға бір демде бойсынып, тәслім болмадық. Иерусалим жамаатының жетекшілері қан шелі атақлы болса да, мен ұшын бәрі бір. Құдай адамларды айырмайды. Олар менің жариялау ісіме қосымша еш нәрсе жүклемеді. Керісінше, қош хабарды яхудилерге жариялау ісі Петрге сеніп тапсырылғандай, басқа милләтлерге жариялау ісі маған сеніп тапсырылғанын олар білді. Себебі Петрді яхудилер үшін елші етіп тайынлаған Құдай мені де басқа милләтлер үшін елші етіп тайынлады. Жәмәтлердің тіреклері есапланған Яхып, Кифа һәм Юхан Құдайдың маған берген мейірімін мойынлап, маған һәм Барнабаға бірдемлік қолларын созды. Солай етіп, біздердің басқа милләтлерге, ал өздерінің яхудилерге кетуін мақұл көрді. Тек еле де жарлыларға жәрдем беруді естен шығармауымызды өтініш етті. Мен де бұл істі шын кеуілден істеуге тырысып кетірген едім. Кифа Антиохияға келгенде, оның қатесін бетіне айтып ашқара еттім. Өйткені, Яхыптың жанынан базы адамлар келместен алдын, Кифа басқа милләт сенушілері менен бірге ауқат житуғын еді. Бірақ сол яхудилер келгенде қорқып, сүннет етілмеген басқа милләт сенушілерінен өзін шетке алды, һәм олар менен байланысты үзді. Басқа яхудилер де Кифаға ұқсап, екі жүзілік істеді. Хәтте Барнабада олардың екі жүзділігіне берілді. Олардың қош хабардың хақиқаты бойынша іс тұтпай атырғанын көргенімде, һәм менің алдында Кифаға былай дедім. Сен яхуди бола тұра, яхуди сияқлы емес, ал басқа милләт адамы сияқлы жасап атырсаң. Енді қалайынша сен басқа милләт адамларын яхудилесуге мәжбүрлейсең. Біздер яхуди болып туылдық. Басқа милләтлер сияқлы гүнәкар емеспіз. Бірақ та адам мұхаддес низамды орылап жасағаны арқалы емес, ал Иса Масиққа деген сенімі арқалы ақланатығынын білеміз. Сонлықтан біздер де мұхаддес низамды орылап жасағанымыз арқалы емес, ал Масиққа деген сеніміміз бенен ақланамыз деп Иса Масиққа сендік. Себебі, ешбір адам мұхаддес низамды орылап жасағаны арқалы ақланбайды. Егер Иса Масих арқалы ақлануды іздеп, өздеріміз гүнәкар болып шықсақ, Масих біздерді гүнәға жетелеуші болғаны ма? Ешқашан. Егер мен өзім бұзған яхуди үріп әдетлерін қайтадан тіклесем, онда мен өзімнің низам бұзушы екенімді дәлелдеген боламын. Құдай алдында жасау үшін мұхаддес низам арқалы мен мұхаддес низам алдында өлгенмен. Мен Масихпенен бірге атанақ ағашқа шегеленгенмен. Енді жасап атырған мен емес, ал менде Масих жасап атыр. Хәзер денеде жасап атырған өмірімде мені сүйген һәм мен үшін өзін құрбан еткен Құдайдың ұлына деген сенімім менен жасап атырман. Мен Құдайдың мейірімін қадірсіз деп есапламайман. Егер де мұхаддес низам арқалы ақлану мүмкін болғанда, онда Масих бекарға өлген болар еді.